Generalo Mao kai la testudo. Dum Qing dinastio antau miu 60 jaroi, estis bonkora konfuziana klerulo nomata Mao Pao. Iam antau ol trapasi la kortegan examenon kai farigi registara officisto, li hazarde vidis fisiston iranta al bazaro por vendi testudon. Mao Pao acetis la testudon, sed anstatau mangi, li gin portis al proxima lago cae liberigis. Poste Mao Pao farigis potenza generalo, sed ec la plei bonai generaloi spertis siain malvencoin. Lia truppo estis vencita de Shi Jilong en Zhucheng urbo, cae devis forfugi por sin savi. La malamicoi postcuris suffice proxime. Generalo Mao curregis laueble plei rapide kiel aliai soldatoi. Li atingis lagbordon, sed tie trovigis nec boatoi nec pontoi. Estis nenia rimedo por li transpassi la lagon. Li nessi povis nagi, cai ec se li nagius, liai kirasoi premus lin alla fundo de la lago. Rigardante malantauen, li trovis, che la malamicoi baldau cur attingos lin. Li suspiris. La sorto destinos morton al mi. Por ne captigi de la malamicoi, generalo Mao decidis sin mortigi. Apenao li pretis tion fari, li rimarcis ion malmergiginta cae nagianta alli. Li ne havis tempon por esplori, kio flosas en la lago. La malamicoi pli cae pli proximigis. Subite en lia capo eclumis nova ideo. Se mi mortos citie, la malamicoi havos mian cadavron. Tio estos granda humiligo al miai regio cae regno. Estas pli bone por mi dronigi min en la lago, tiel ili ne povos trovi mian corpon. Pensante, li sin jetis en la lagon. Strange li falis sur ion malmolan, kiu ecmovis alla contraua bordo. Li ecmiris pri tio. La malamicoi atingis la bordon, ili hurlis, insultis cae pafadis sagoin alli, sed liam trovigis exter la attingebla distanzo de la sagoi. Ciui sagoi falis en la aquon cae neniu trafis lin. Li mau levis la capon cae trovis, che li staras sur granda testudo. La testudo portis lin alla transa bordo. Generalo Mao forlasis la testudon cae surbordigis. La testudo nagis sur la aquon cae capsignis alli. Poste gi mergigis cae fornagis. Tiam generalo Mao rememoris, che antau decoi da jaroi li savis testudon cae liberigis gin en la sama lago. La testudo venis cae savis lian vivon en tangera momento. Iem vivo por vivo.